Dobré dopoledne, společnost vám dělá Český rozhlas Olomouc. Šerm je jeden z nejstarších sportů. Je náročný nejen na fyzickou kondici člověka, ale také na jeho psychickou odolnost. Říká se, že je to sport pro chytré lidi. Když v Olomouci vyslovíte jméno Jurka nebo Jurková, okamžitě se ocitnete na planši, tedy na dlouhém a úzkém vyvýšeném pódiu. Je to totiž rodina, ve které se šermuje už čtvrtou generaci. Pozvání do našeho studia dnes přijali Jaroslav a Tomáš Jurkovi, oba trenéři Dukly Olomouc, kteří jsou pyšní na výkony nejmladších zástupců rodiny. Třeba na jejich bronzovou medaili z mistrovství Evropy juniorů v loňském roce. Spoustu zajímavosti z disciplíny, ve které se používají tři druhy zbraní, uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobrou zábavu vám přeje Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Sporty, ve kterých se při nedovolených zákrocích a chybách ukazují karty, bychom určitě znali. Našli bychom jich celou řadu. Známe dobře karty žluté a červené, především díky fotbalu. Ovšem, šerm je sportovní odvětví, ve kterém se vytahují i karty černé. V jakých okamžicích? Na to se zeptáme odborníku, které máme právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, a to Jaroslava a Tomáše Jurkovi. Pánové, vítejte u nás. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
K čemu je ta černá karta?
Je to trošku jiné než ve fotbalu, ty karty. V šermu za jakýkoliv přestupek na planči závodník obdrží žlutou kartu, pokud je to technický přestupek nebo přestupek proti pravidlům obecně. Pokud jakýkoliv přestupek zopakuje, dostává červenou kartu, ale na rozdíl od fotbalu není vyloučen, ale dostává trestný zásah, neboli soupeř vlastně jakoby dal zásah. No a pokud provede nějaký zvlášť závažný přestupek, jako třeba surovost nebo hrubost, nebo třeba nějaké neslušné nesportovní chování, tak může dostat kartu černou a ta má ekvivalent právě ve fotbale v té červené, čili je vyloučen ze soutěže, v soutěži končí a je vyškrtnut ze startovní listiny a samozřejmě pokračuje disciplinární řízení.
Říká Tomáš Jurka, máte vy oba nějakou zkušenost s tou černou kartou? Viděli jste ji někdy?
Tak já určitě ne, protože za mě tady toto nebylo. Za mě byla akorát žlutá a červená karta. To značí, že měl jsem špatný kort a dostal jsem napomenutí, tak jsem dostal žlutou kartu. Vzal jsem si druhý kort, ten byl taky špatný, tak jsem dostal trestný zásah, to je červená karta a to bylo všechno. Za brutalitu u nás se nedávala červená karta tehdy za mě, v těch 80. 90. letech, ale prostě se vyloučil ze soutěže přímo.
Říká pan Jaroslav, jak jste na tom vy, Tomáši, s tou černou?
No, já když jsem šermoval, tak teprve se zaváděl systém těch žlutých červených kart, jinak to bylo, jak říkal otec, výstraha a trestný zásah a vyloučení. Já sám ve své kariéře jsem nedostal nikdy černou kartu, ale v dráze trenéra už jsem několikrát viděl i na mezinárodní úrovni černou kartu. Třeba za odhození masky nebo za vsteklé a podobné chování. Jako je to spíše výjimečný jev, ale setkáváme se s ním.
Můžeme vidět i v šermu nějaké chování, na jaké třeba jsme občas zvyklí v tenise, kdy se odpinkávají ty míčky a praští se s raketou.
V šermu lítají masky, lítají kordy, ale závodníci si to poměrně hlídají, protože opravdu ta černá karta znamená velký problém, protože dostanete distanc třeba na 3 měsíce a tím pádem jste třeba tu sezónu vyloučení z účasti na mistrovství Evropy, mistrovství světa, čili reprezentanti a závodníci na úrovni si to velice hlídají.
Jak to vidíte vy, pane Jaroslave, protože vy máte tu aktivní kariéru už nějakou dobu za sebou, teď trénujete. Jak se změnili ti sportovci a přístup k šermu?
Myslím si, že je to teďka trošku tvrdší, rychlejší. Za nás to nebylo tak rychlý, bylo to spíš techničtější. To je tak jako v různých sportech, že se dostavila rychlost, ale hlavně mládí. Já jsem vlastně končil ze závodní činnosti ve svých 37 letech. A oni, vlastně můj vnuk, teďka začínal svoji kariéru a v 15 letech byl na mistrovství Evropy a na mistrovství světa už ve finále.
A kdy vy jste začínal s tou kariérou?
Já jsem začínal s kariérou v 10 letech, protože vlastně moji rodiče tam chodili i moji 2 sestry. Otec, matka byli trenéři, byli dřív reprezentanti, no a mě si tam vozili, protože mě neměl kdo hlídat. Když jsem vylezl, jak se říká, z peřínky a začal jsem chodit, tak první, co bylo, tak jsem vzal fleret a už jsem se s tím oháněl. Takže tím pádem teda dá se říct, že jsem tam vyrostl.
A vy jste udělal potom tady vašemu přítomnému synovi Tomášovi to stejné. Vy jste ho sebou taky bral.
Ano, ano. Já jsem už tehdy byl v Dukle, no a on začal u nás. V Dukle jsem si vychovával svý mladý závodníky, protože jsem věděl, že pokud si nevychováme nikoho, tak teda nebudeme mít následovníky. Takže takhle vlastně i moji dva synové a jejich kamarádi začali tady v Dukle s těma juniorama.
Naladili jste si frekvence Českého rozhlasu Olomouc. Naším dnešním tématem je šerm. Povídáme si s Jaroslavem a Tomášem Jurkovými. Dukla Olomouc, to je tým, za který vy jste vždycky kopali a kopete.
Moje absolutní začátky jako dítěte byly v Lokomotivě Olomouc. A potom záhy jsme přecházeli do Dukly Olomouc a samozřejmě zastihla nás revoluce a rok 89 v Dukle Olomouc. Potom v těch přelomových letech docházelo k různým změnám a různým přesunem prostě ve způsobu financování sportu a sportovní přípravy. A já jsem potom několik roků byl členem Univerzitního sportovního klubu Praha a poté jsem se zase vrátil po studiích na vysoké škole. I když jsem studoval v Olomouci, tak jsem se potom vrátil do Dukly a v té Dukle už samozřejmě jsem ukončil svoji kariéru aktivní. Měl jsem určitou pauzu a potom jsme, řekl bych, šermovali jsme na takové amatérské úrovni. No a potom jsme už do toho i se svými kolegy přivedli naše děti a jejich kamarády a vlastně pokračujeme v tom dodnes.
Pane Jaroslave, vy jste spjatý celý ten aktivní sportovní život s Olomoucí?
Dá se říct, že ano, protože jsem začal v bývalém Slovanu Olomouc, kde byli moji rodiče. To z takových technických důvodů to přešlo na Lokomotivu Olomouc, protože aby jsme mohli cestovat po republice, tak teda vlastně Lokomotiva nám nabízela volné jízdenky, aby ten sport byl lacinější, aby jsme mohli jezdit a účastnit se celostátních turnajů. Potom v roce 68 jsem šel na vojnu, no, protože jsem už byl reprezentant, tak teda jsem zůstal v Olomouci jako u bojového útvaru v Žižkových kasárnách a tam jsem strávil 2 roky a po vojenské základní službě jsem se vrátil domů, oženil jsem se a dál jsem trénoval, ale už se nedalo spojit, jak se říká, zaměstnání a profesionálně šermovat. Tak teda jsem šel do Duklí, Banská Bystrica a tam jsem byl 2,25 roku a po této době se celý oddíl Duklí, Banská Bystrica přestěhoval do Olomouce a zde se vytvořilo armádní středisko vrcholového sportu, kde byl box, košíková, prošťovští paragáni patřili pod nás, brněští cyklisti a my jsme tady byli jako 5. sport dodaní vlastně z Banské Bystrice šermíři. Tím začala moje kariéra v Dukle Olomouc jako taková.
A vy jste to dotáhl až na nejúspěšnějšího šermíře české historie, že ano?
Ano, tak protože jsem absolvoval vlastně 2x olympijské hry. To bylo v Montrealu, před olympijské turnaj testovací v Montrealu, to je po každý rok před olympiádou, aby se zkusili ty sportoviště, tak teda jsem toto vyhrál a všichni si prostě mysleli, že musím vyhrát i olympiádu, ale ono to není tak jednoduché, protože v tom roce 76 už jsem byl 6x na mistrovství světa dospělých. A moc žádný výsledky jsem neudělal. Ale teďka toto mě vykoplo tak nahoru, že jsem v podstatě na olympijských hrách jsem pocítil, co je to rozdíl mezi mistrovstvím světa a olympijskýma hrama. To byl strašný tlak na mě, že doopravdy jsem myslel, že to nevydržím, ale nakonec to dopadlo tak, že jsem 10-9 jsem prohrál s mistrem světa o finále. A u nás bylo v finále 6 lidí, takže jako skončit 7 na olympiádě to není špatný, no, ale byl jsem velice zklamaný, že jsem teda neobhájil to, co jsem obhájit měl. No.
Řekněte, má člověk chuť s tím kordem třísknout, nebo si dupnout, nebo odhodit masku v takové chvíli, jeden jediný bod?
No to určitě má, jo, ale je třeba ty emoce zvládnout, protože když dám emoce v jakýmkoliv zápase najevo, tak teda toho využije soupeř a je potom psychicky nade mnou. A to právě není dobré. To všem svým závodníkům toto říkám, že si musí toto uchovat, aby byli soustředěni a mohli dobře bojovat v těch důležitých zápasech.
Tomáši, to znamená, že vy máte pokrovou tvář, vy šermíři?
No, nevím, jestli zrovna pokrovou, ona nám ta tvář jako úplně není vidět za tou maskou, i když trošku si do očí vidíme, když proti sobě stojíme na planči, ale samozřejmě dávat najevo emoce, zejména ty negativní, člověka nepovzbudí, spíše ho sráží a naopak povzbudí soupeře, čili pravda je taková, že prostě je potřeba tomu soupeři nepomáhat.
Jaroslav a Tomáš Jurkovi jsou hosty ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, povídáme si o šermu. Pánové, vy jste spolu trávili ještě více času asi než normálně tatí se synem tráví. Trénoval jste Tomáše vy, Jaroslave?
Já jsem byl šéftrenér v Dukle a Tomáš byl vlastně na vysoké škole a byl juniorský reprezentant a dostal se do seniorské reprezentace a až v této době jsem ho začal trénovat. Od 15 do těch 18 let jsme tam měli v Dukle taky trenéra, bývalého mého kolegu, a ten Tomáše trénoval. Ale zpovzdálí jsem pozoroval, jestli nedělá nějaký chyby a jestli se mně to líbí nebo ne.
Tomáši, váš tatínek dosáhl skvělých výsledků. Byla ve vás taková ta soutěživost, že jste chtěl dosáhnout to tež, co on, nebo být ještě lepší?
No tak, samozřejmě jsem chtěl být ještě lepší než otec, ale není to vždycky jednoduchý čehokoliv dosáhnout ve sportu. Těch aspektů je tam hrozně moc a nerad musím připustit, že jsem těch výsledků až takových nedosáhl jako otec. Rád bych dosáhl, rád bych je překonal, ale snad se nám to povede s mým synem nebo s mými dětmi.
Vy máte syny Tomáše a Jakuba?
No, ještě Jaroslava, mám 3 syny a mám dceru Hanu.
A všichni
šermují, ano, oni jsou od nejstaršímu je 20, Jakubovi bude 18 teďka v červnu, Jaroslav měl čerstvě 15 a Hanka bude mít v létě 8 roku. Šermují všichni, různě dobře. Samozřejmě Hanka začala, o té vůbec není potřeba teďka v tomto směru hovořit. A z těch 3 synů nejlepší je Jakub, který bych řekl, že je generačním talentem českého šermu a už ve svých 17 letech dosáhl ve svých kategoriích řadu vynikajících světových výsledků. V podstatě pokud se nám všechno bude dařit tak, jak se daří, tak má našlápnout to a naším cílem určitě účast na olympijských hrách a nejenom účast samozřejmě a ty nejvyšší mety. Samozřejmě není nikde nic napsané, že se tam něco povede, protože opravdu jsme na začátku té cesty.
Dětem se nedá nic nutit. Nepředpokládám, že vy jste je doma drželi a jediný sport, který budeš dělat, je šerm. Jak jste toho docílili, že oni všichni chtějí a navíc jsou takto dobří?
Tam je to všechno o tom, jak je ty děti nedonutíte, ale jak jim to zpříjemníte, ten příchod. Třeba ten nejstarší vnuk, ten pořád, že by chtěl dělat ještě různý jiný sporty a já jsem mu říkal, dobře, ale tak teda, když chceš dělat sport vrcholově, tak musíš si vybrat, který chceš. Dali jsme mu na výběr, zkusil něco jiného a to se mu nelíbilo, tak se potom, jak se říká, vrátil k šermu. Ne, že by ho přestal dělat, ale prostě začal ho dělat poctivě. Třeba ten Kuba od začátku byl cílevědomý, ale nedostavili se hnedka výsledky. V těch 12-13 letech pomalými kroky šel výš a výš. No a najednou se dostavil, že se dostal do finále, najednou vyhrál, jel na první evropské turnaj a tam hned byl ve finále, kadecký, ano. A to jako si myslím, že bylo pro něho taková spruha, že teda začal mě takový výsledky.
Pánové, mluvíte jim do toho a nechají si to?
Musíme jim do toho mluvit. To nejde do toho nemluvit. Nemluvit můžete, když si kluci hrajou kuličky nebo jdou někam jezdit na kole, nebo cokoliv jiného dělat, ale jestliže se to dělá na nějaké úrovni a já se domnívám, že šerm se nedá dělat úplně jenom takovým amatérským způsobem. Jo. Šerm se musíte nejdřív, jakoby, aby vás to hodně bavilo, tak to musíte docela dobře umět a pak je to teda super sport. Takže určitě do toho mluvíme a v oddíle v podstatě všichni trenéři, co tam jsme, protože nejenom my dva s otcem jsme tam, ale máme předsedu oddílu Jirku Doubu, kterýho bych klidně nazval jako teďka prostě šéfem. A řekl bych, že ty svěřence nemáme úplně rozdělený, takže tento je můj a do tohohle mi nemluv, že to děláme takovým způsobem, že se všemi svěřenci pracujeme všichni a samozřejmě i tu specifickou přípravu dá se říct, že děláme všichni se všema. I tu závodní přímo jako na těch závodech, takže závodníkům se do toho musí mluvit a skoro, kdybyste si představila i kolektivní sport, když trenér koučuje celý družstvo, tak prostě na té planči toho svěřence nemůžete teda přímo při zápase, ale mezi těmi jednotlivými zápasy toho svěřence prostě koučujete a i při tom delším zápase, který je v té eliminaci v pauzách mezi těmi třetinami, je prostě potřeba poradit mu, jeho říct mu, jak má dál s taktikou pokračovat, jako je to dost taková chemie a je to dost náročný. Když jste se ještě ptala, bych doplnil otce, že ty děti, když vidí svoje tatínky, případně maminky šermova, tak co by je tak asi jiného napadlo. Čili je ten šerm hodně sport, kde celé rodiny šermují. A třeba naše rodina, konkrétně Jurkovi, když otec mluvil o rodičích svých, tak ti už se šermu věnovali ve 30. letech. Tak si představte, že vlastně naše rodina už v podstatě se šermu věnuje 80 roků. Už čtvrtá generace 80 let, takže já už vždycky říkám z legrace, že ty moje děti už to mají geneticky daný.
Trávíte dnešní dopoledne ve Společnosti Českého rozhlasu Olomouc. Věnujeme se v našem vysílání šermu. Našimi hosty ve studiu jsou Jaroslav a Tomáš Jurkovi. Asi bychom měli vysvětlit, když se řekne šerm, tak ten obsahuje vlastně tři disciplíny, tři různé zbraně.
Ano, je to fleret, kort a šavle. Fleret a kort jsou bodní zbraně, šavle je bodná a sečná. Teď se to rozděluje podle zásahové plochy. Fleret má zásahovou plochu jenom tělo, bez ruk, bez noh a bez hlavy. Šavle můžete bodnout nebo seknout od pasu nahoru, na ruku, na hlavu a na tělo. A v kordu platí zásah na celé tělo, na hlavu, na tělo, na ruku, na nohu. Teď se to ještě musí rozdělit, protože kort a šavle to byly vlastně soubojové zbraně, aby to bylo trošku zajímavější, tak to chci rozdělit takhle. A fleret byla cvičná zbraň. To značí, i dřív šlechtici se učili fleretem šermovat, chránili si obličej, chránili si nějakou kůži, si chránili tělo a tam ten mistr jeho toho šlechtice naučil šermovat. A pak teprve dostal ostrou zbraň. Takže proto tady v tom fleretu a v šavli jsou konvence. To jsou pravidla, že když jeden závodník začne útočit, tak ten druhý závodník musí bránit. Ano? To značí, že když oba dva závodníci zaútočí proti sobě, tomu se řekne tempo commune, neboli oba jsou zasaženi a zásah neplatí. Ale v kordu je to jednoduchý. To je vlastně původní soubojová zbraň, kde kdo dřív přijde, ten dřív mele, jak se říká. To značí, že když pichnu já vás do ruky tady za koš a ten druhý mě chce pichnout na tělo, takže já mám delší ruce, tak teda na tu ruku je to blíž, tak se rožne u vás světlo, u toho soupeře. No jo, ale teďka, aby se to dalo sportovně rozlišit, tak je to do 1/25 vteřiny, když se oba dva střetnou a zasáhnou, tak teda je dubl, se tomu říká, neboli soubod. Oba dva zásahy platí. A co je po té 1/25, tak ten aparát tento nezaznamená a rožne se jenom jedno světlo.
To jsou přísná pravidla. Je možné, aby byl nějaký závodník, nějaký sportovec výborný ve všech třech disciplínách? Dělá se to běžně?
No, v dnešní době už ne. Dřív závodníci šermovali třeba dvě zbraně, někdo zvládal tři zbraně na nějaké solidní úrovni. Třeba u nás v Čechách, nebo řekl bych ještě klidně v Československu, poslední takový univerzální závodník byl právě můj otec, který byl vynikající jak ve fleretu, tak v kordu. I když těch nejlepších životních výsledků dosáhl v kordu, tak ale právě jak říkal, tak ten předolympijský turnaj v Montrealu vyhrál ve fleretu. Ale jinak svých největších úspěchů dosáhl v kordu, kdy byl druhý na mistrovství světa a konec konců vlastně na té první olympiádě byl ve dvou zbraních. A na druhé olympiádě už tuším jenom v jedné zbrani v Moskvě.
Ve dvou.
Takže taky ve dvou. Čili to je takový jeden z posledních obojetníků, ale jinak v současné době samozřejmě můžete umět šermovat fleretem šavli, ale na té světové úrovni zvládnete tu zbraň jednu. Ona totiž, jak říkal otec, všechno se to strašně zrychlilo a šavle a fleret jsou svým způsobem a založeními úplně jinak se šermují než kort. A řekl bych třeba pro diváka, který není seznámen, což zejména v našich zemích nejsou lidi tolik seznámeni, tak ten kord je nejatraktivnější, protože opravdu, kde se světlo rozsvítí, tam prostě vidí a tam ten zásah padl. Zatímco ve fleretu ještě prostě do toho vstupuje rozhodčí, který vysvětluje, jak ta akce šla, kdo prostě útočil, kdo měl právo, jestli ten soupeř vykryl, odbodl, čili to už není běžnému jako laikovi to není srozumitelné. Zatímco u toho kordu ano. Na druhou stranu ještě musím říct, že tím, že se ten kord tak velmi zrychlil, protože já bych řekl, že od mé generace to, co za nás byla rychlost fleretu, je dneska rychlost kordu. Čili on se tak zrychlil ten kord, že už je i ten kord velice atraktivní, i divácky. Je to prostě krásně rychlý, je to atletický, prostě vypadá to navíc díky technice, ty přenosy, nebo i na tom YouTube třeba, když více díváte na závody světového poháru, jak je to zpomalený, je to dobře nasvícený, tak to prostě vypadá parádně, i ty fotografie a všecko.
Dá se ta zbraň zlomit?
Ano, dá se zlomit a taky se čas od času zlomí. Jestli se chcete zeptat, co s tou zlomenou zbraní, jak je to nebezpečný, tak samozřejmě v určité chvíli to být nebezpečný může, protože ten zlomek je ostrý, i když ten materiál, který musíme používat na světových pohárech, tak má být takový, že ten lom má být tupý. Není to úplně pravda vždycky, je někdy bývá i ostrý. Když vidíte, že jste zlomila kord v léret šavli, tak okamžitě přestanete šermovat, rozhodčí zastaví boj. Ale v některé, řekněme, srážce, když dojde ke srážce a ke zlomí, tak ke zranění může dojít. Na druhou stranu opět máme kevlarový kombinézy, kevlarový podvesty, ta technika, to všechno, jako je to na vysoké úrovni, takže k úrazům dochází zcela výjimečně.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc dnes povídáme se skvělými šermíři, dnes trenéry, otcem a synem Jurkovými, tedy Jaroslavem a Tomášem. My bychom asi měli něco říct z takových zásad šermu. Mně se třeba líbí, že i tady v tomto sportu je úcta k soupeři, že vždy, když vejdete na planč, takže se ukláníte, je to tak?
To se vám zdá, že to je uklánění. Zbraní zdravím rozhodčího a soupeře. To je jako pozdrav. A úcta je samozřejmě, no ale vyhrát může jenom jeden. Musí to být v rámci pravidel a v podstatě takový gentlemanský by to mělo být.
Tak jak v každém sportu, tak i mezi šermíři můžou být nesympatičtí protivníci, ale řekl bych, že vesměs šerm svým založením a způsobem je sport samozřejmě atletický, je rychlý, potřebuje postřeh, ale k tomu potřebuje inteligenci, předvídavost, čili šerm je vnímán jako sport pro, jestli to můžu tak říct, pro chytrý lidi. A z pravidla taky šermíři často jsou vysokoškoláci a to chování už tak nějak k tomu šermu patří. Nakonec kořeny šermu ve šlechtických soubojích a v těch ideálech rytířských předpokládají to takové chování.
Vy už jste tady zmínil kevlar, tedy materiál, ze kterého je udělané to oblečení, aby si neublížili vzájemně ti soupeři. Jaroslave, jak vypadalo vybavení vaše?
Já když jsem začínal, tak teda můžeme děkovat Spartakiádě, myslím, že v 56. tam byl šerm bodákem, takže šermířský svaz získal plno šermířských masek a plátěné obleky, takže žádná tak v tomhle tom bezpečnost nebyla. Je faktem, že byly tehdy úplně jináčí zbraně. Já vlastně jsem začínal, kdy bylo ještě všechno na pěšáka, pak se začaly teprve třeba čtvrtfinále, semifinále, finále se dělalo na elektriku a jako na ty elektrické aparáty. Jinak byli 4 po straně rozhodčí, jeden hlavní a oni se domlouvali, jak a co by vlastně bylo na té planži. No. Takže to byly úplně takový ty doby. No.
No a jak to vypadalo, když šermovali vaši rodiče?
No tak to se třeba v kordu, můj otec byl reprezentant, že jo, na mistrovství republiky si vždycky tu špičku natřeli barvičkou a když dal zásah, tak teda se mu tady objevil zásah, tak ho potom škrtli tou barvičkou, jako nějakou křídou škrtli a šermovali dál.
Takže tak jako se kříduje třeba
ano,
při...
Ano, u kulečníku.
U kulečníku, ano, tak se to dělalo u vás. Je to výhoda, když je šermíř levák, může zaskočit své soupeře?
No, v minulosti to byla určitě výhoda, protože těch leváků bylo podstatně méně. Dokonce byly doby, kdy se leváci přeučovali i ve škole na praváky, takže kolikrát všichni byli téměř praváci a leváků bylo minimum. V dnešní době bych si troufl tvrdit, že leváků je takových 30-35%. My praváci si myslíme, že určitá výhoda to je. Možná to asi výhoda je, ale taková jenom malá, protože čím těch leváků je víc, tak tím samozřejmě s těmi leváky ti praváci umí šermovat. Rozdíl je v tom, že samozřejmě je ten levák proti vám obráceném gardu. Zatímco, když proti sobě stojí praváci, tak vlastně tu pravou ruku, že my stojíme tou ozbrojenou paží dopředu, takže v podstatě mají ty ruce jakoby proti sobě s určitým odstupem, zatímco když je levák, tak ty ruce vlastně mají hnedka naproti sobě. V jedné línii, takže s levákem se šermuje trošku jinak než s pravákem, ale jako je to pořád ten samý šerm v zásadě.
Kolik musí mít šermíř zbraní?
Samozřejmě jedna mu nestačí, protože když se mu pokazí nebo kdyby zlomil, tak teda musí mě toto. Může se stát, že na závodech, kde máte 200 lidí, očermujete s jedním kordem. Ale taky se mně stalo, že jsem měl 5 kordů a musel jsem si půjčovat, protože jsem polámal anebo rozbil.
Máte nějaký kousek, který si třeba předáváte?
Ne, tak toto ne, vůbec ne, protože kordem, kterým jsem já šermoval, to by oni nesměli šermovat. Já si pamatuju, že jsem jednou zlomil kord a udělal jsem je tam tak ostrá špička, že kdybych píchl kamkoliv, tak teda i ten kevral bych propíchl jak máslo. by to prošlo. Takže to, ne, to prostě nejde. A za druhý, ty čížky jsou v podstatě hliníkový a ta se rychle může aj protlačit, ohnout, takže to nesmí být. Moji vnuci mají každý rok v podstatě nový kort.
Saháte no. rádi na ty zbraně? Máte je rádi v rukách?
Tak jak jste gestikulovala, tak takovým způsobem asi tady ne.
Já jsem se mazlila.
Mazlila jste se s tím kordem. Ne, prosím vás, já svým dětem všechny kordy jako dělám. Já samozřejmě, aby byli perfektně připraveni, už i tomu levákovi, protože já jsem pravák, tak i levákovi už umím udělat kord, že vím, že mu sedne do ruky úplně přesně. No a každý jeden musí být jak druhý. On to musí chytit do ruky a musí přesně mu to pasovat prostě. Ten kord, i ten nejlepší, s kterými oni šermují, tak za sezónu jich řekněme těch čepelí 5-6 zlomí, čili ten kord, když se dá nový, je perfektní. Čím déle se s ním šermuje na závodech, na tréninku, všude, tak samozřejmě ty vlastnosti toho materiálu se zhoršují. Takže on tím jedním kordem dělá, až ho zlomí, tak vezme druhý kord. A čili jako nějaký vztah k materiálu, kdybyste řekli třeba motorista, že má vztah ke svým závodním autu, tak takový vztah tam není.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, které dnes patří šermu. Našimi hosty ve studiu jsou Jaroslav a Tomáš Jurkovi. Je něco, podle čeho se dá poznat šermíř?
Šermíř z toho pohybu, jak se pohybuje po planči, tak pravák má silnější pravé stehno a levé lýtko. Pokud dobře necvičíme, tak jsme trošičku skřivení tím směrem, na kterou rukou šermujeme, ale samozřejmě to se snažíme kompenzovat cvičením. Ideální šermíř je vysoký, moji synové jsou všichni nad 190 cm, jsou štíhlí, atletičtí, zejména ten Jakub asi na ten šerm má tu postavu úplně nejlepší.
Jak si vede šerm vlastně v současné době v České republice?
Největší úspěchy v poslední době jsou účast dvou závodníků na olympijských hrách v Riu. Byl tam fleretista Šoupenič a kordista Jiří Beran. To byl velký úspěch, protože šerm Češi na olympiádě nebyli 20 roků, tak to se nám jako hodně povedlo. Národní tým kordový na světovém poháru ve Vancouveru dosáhl historického úspěchu, když zvítězili v závodu světového poháru družstev. To byl jako opravdu vynikající výsledek. No a kordisti v současné době až na toho Šoupeniče, tak ti kordisti v podstatě jako družstvo dosahují lepších výsledků. No a rostou nám právě nadějní mladí jako junioři, kam právě patří zejména ten Jakub.
Pane Jaroslave, vy jste byl na dvou olympijských hrách.
V 76. v Montrealu a v 80. v Moskvě. Do Ameriky jsem nejel, do Los Angeles, protože tam byl ten zákaz. Politický zákaz. No a to bylo právě strašně špatně, protože já jsem v té době vlastně vyhrál světový pohár v Bernu, kde bylo asi 220 závodníků. Já jsem bez jediné porážky to vyhrál a tehdy šermířský časopis švýcarský, německy psaný, tam psali o mě, mám ho doma skovaný, že psali o mě, že jsou jeden z adeptů na medaily. No a oni nás tam nepustili. No, nakonec to vyhrál Boas, doktor Boas, Francouz. No a rok na to jsme se potkali na mistrovství světa. No a poprvé mě porazil, já jsem skončil druhý na tom mistrovství světa. No. Takže mě to trošku jako zaskočilo, ale bylo to dobrý, že jsem teda aspoň získal tu stříbrnou medaili. No.
Už jsem to tady dneska zmínila, klidně to zopakuju. Vy jste nejúspěšnějším šermířem české historie. Pánové, poslední otázka pro vás dva. Kdo je pro vás tím úplně nejlepším šermířem?
No já teďka moc ven nejezdím, protože všechno toto zaobstarává můj syn, který jezdí s ním jako trenér a manažer a řidič, protože nějak se taky musí na to místo dostat, pokud je to možný, pokud se neletí teda letadlem. No ale když jsem já byl, tak teda můj jako takovej idol byl Francouz Noël, byl to mistr světa několikanásobnej a když jsem ho viděl šermovat, tak to byla báseň, doopravdy. To byl jenom pohyb na nohách. Ruka se zatřepala, najednou jste dostala zásah a nevěděla jste, odkud to přiletělo. Sama finta taková a žádný velký pohyby, no to bylo něco úžasného. A potom byl další kordista a to byl mistr světa z Vídně, Kris, sovětský reprezentant, levák, ale ten, co dovedl udělat, ten z toho dělal show.
Tomáš, jeli?
No tak já, když jsem byl mladý, tak samozřejmě největší můj vzor byl můj otec. To nebudu zastírat. Když jsem potom jezdil po světě, tak vyloženě nějaký idol šermířský jsem neměl, ale spíš jako styl šermu. Mně se vždycky líbili, jednak teda Poláci se mně hodně líbili, potom se mně hodně líbili Francouzi, jak šermují a nechtěl bych zapnout na Maďary. Takže musím říct, že i vlastně ze syny a ze svými svěřenci jezdíme trénovat do Polska, protože tu máme Olomouce blízko a ve Slezsku právě v Polsku. českých klubech jsou nejlepší v polští junioři, takže tam jezdíme trénovat a samozřejmě hrozně se mi líbí Maďaři. U Maďarů máme taky blízko a Maďaři jsou špičkoví šermíři, čili já se snažím vést ten styl toho šermu tím, řekl bych, polsko-maďarským způsobem.
Já doufám, že tím naším dnešním povídáním jsme zaseli u posluchačů alespoň malý zájem o tento sport, protože si to šerm určitě zaslouží. A já jsem moc ráda, že si dnes čas pro Český rozhlas Olomouc a pro Ditu Vojnarovou udělali otec se synem Jaroslav a Tomáš Jurkovi. Hodně úspěchů vám přeji při trénování, no a vašim svěřencům samozřejmě při těch jednotlivých soutěžích. Děkuji za váš čas a budu se těšit. Naschledanou.
Děkujem a naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.